Многія маладыя людзі з В'етнама не змогуць патрапіць на сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у Мадрыдзе 16-21 жніўня. Па словах біскупа Юзефа Вуван Т'ена, адказнага за душпастырства моладзі ў в'етнамскім епіскапаце, большая частка моладзі краіны не зможа аплаціць кошт падарожжа на форум. Удзел у 13-дзённай сустрэчы каштуе в'етнамскім пілігрымам каля 2,5 тысяч еўра. Іншая праблема, з якой сустракаюцца в'етнамскія пілігрымы, мае бюракратычны характар. Іспанскае пасольства ў В'етнаме выдае візы толькі пасля рэгістрацыі арганізатарамі сусветных дзён моладзі. Сітуацыя ускладняецца таксама і тым, што грамадзянам В'етнама забаронена перавозіць грошы за межы краіны.